Татарстанда һәм Башкортстанда татар башкорт телләренә каршы хәрәкәт көчәеп киткән чорда Чистайда яшәүче Нил Вәли үз шәһәрендәге мәктәпләрдә татар теле өчен көрәш алып бара. Әмма бу көрәшне ул ялгызы гына алып бара. Рус теле татар телен кысканда татарны яклаучылар экстремизмдә гаепләнгәнгә күрә күпләр бу эштә катнашудан курка ди ул. Нил Вәли белән Азатлык радиосының Чаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз сөйләште.
Нил Вәли 1990 еллар башында Чистай татар иҗтимагый үзәге рәисе булып эшли башлый. Җәмәгатьчелек белән берлектә шәһәрдә татар балалар бакчалары, татар мәктәпләре булдыру өстендә эш башлап җибәрә. Кайбер уңышка да ирешәләр. Ул елларда Чистайда татар гимназиясе, татар төркемнәре булдырыла. Хәзерге вакытта шәһәрнең үзендә бер генә татар мәктәбе дә юк. Бу күренешкә яны әрнегән Нил әфәнде менә нәрсәләр сөйли.
Чистай шәһәрендә милли мәгариф, татар милли мәгарифе юк дисәң дә була. Болай күз буяу өчен генә бар дип баралар. Юк ул. Милли мәгариф юк, татар мәктәпләре инде Чистайда калмады дисәң була. Менә бар иде татар гимназиясе, аны хәзер әйләндергәннәр иде икенче гимназияга. Икенче санлы гимназия. Хәзер инде ул урыс татар мәктәбе. Анда урыс классларын керттеләр. Инде урыс классларын булган җирдә ул татар мәктәбе була алмый. Татар гимназиясына түгел, татар мәктәбе була алмый. Урыс булган җирдә инде татарча мохитне булдырып булмый. Дисең, тырышса, ә инде бар иде 5-нче мәктәп. Аны куштырган 18-нче мәктәп белән 7-нче мәктәп хасыр булды. Шул 7-нче мәктәпне кушканнан соң 5-нче мәктәптән күчкән татар классларын, татар сектор 1-нче класстан алып, 11-нче класска хәтле татар класслары бар иде. Шунда калганнар иде әле 6 класс татар классы. Шуның балаларын менә теге закон чыккач, 309-нче закон чыккач, 2-нче елында ук шул балаларны тараттылар урыс классларына. Бик дөрес, мен инде белгәннән соң бардым шул мәктәпкә, директор Бакалгина Людмила Владимировна белән сөйләштем, мәктәп на каком основании, нигездә бу татар классын таркаттыгыз, ә по желанию родителей, ата-аналары теләде, ничек ата-аналары теләде, ә менә без аларны эшлидек, әйттек аларга, татар телендә институтлар, университетлар юк, сезгә бәрібір урыс. Институтларына, университетларына керергә туры килә. Еге, менә бу бердән имтихан хәзер урыс телендә. Шуңа күрә менә мөмкинчелек бар, давай күшегез балаларыгызны урыс классларына. Бу 70-тән 6 анда баланың бары 4-се генә киткән татар мәктәбедә бу икенче гимназияга, ә калганнарын таратканнар урыс классларына.
Шушы үзгәрешләр алдыннан мәктәп җитәкчелеге Нил Вәлигә татар укучылары аларның әти-әниләре белән сөйләшергә, аңлашырга ирек бирми. Ата-аналарның өйләренә барып, сөйләшү алып барырга теләгәч, тору урыннарын күрсәтмиләр. Канун буенча ярамый, диләр. Татар сыныфлары таратылганнан соң Нил Вәли Чистай шәһәр башкарма комитетын мәхкәмәгә бирә. Мәхкәмә барышы хакында сүзен былай дәвам итте.
Мен инде башкарма комитетіне, Чистай шәһәренең муниципаль районының башкарма комитетін, шәхси кешене түгел, ә бүтін комитетіне мәхкәмәгә бирдем, Чистай шәһәр судына. Алар минем гаризаны кабул итмәделәр. Кабул итмәделәр, сылтаганнар да сәгә. Имеш менә бу башкарма комитетінің ғәмәле эше, минем мәнфәгатьләрне, законлы мәнфәгатьләрне, минем ирекне һәм минем хукукларга кагылмый. Шуңа күрә кире кайтардылар. Мин инде аны бирдем югары судка. Татарстан Республикасының югары судына бирдем. Шундый закон буенча. 28 апрельдә Казанда югары судта булды. Судта булды и суд мине инде баш тартмады. Тыңладылар мине. Мин бөтен үземнең дәлилләрне китердем. Ләкин барыбер шушы югары судның эш судьясы бөтенесе татар кешеләре. Татар исемле, татар фамилиялы кешеләр. Бөтенесе шундый карар чыгардылар. Минем мәрәҗәгатемне канәгатьләндермәскә, Чистай суданың карарын көчендә калдырырга. Ратып алар да баштарыпты. Мен хәзер менә әзерләп керемен хикаят бу надзорны дигән бар. Надзорны менә шунда бирергә. Чөнки дөресендә дә бу әйтергә бит минем мәнфәгатьләр законыма бозылмаган. Алар имеш исполком аларга тимәгән. 20 ел тирәсе мен шушы мәктәпләрне үзгәртеп корулар башлагач, Чистай шәһәрендә шушы мәктәпләрне торгызуда татар мәктәбен, татар мәгарифен торгызуда мин бик күп көч куйдым. Ибел әйтәләр, синең анда бернинди нең бозылмаган законны. Инде хокукларын бозылмаган. Татарны таптылар, татар телен таптылар, татар мәктәбен таптылар, мәсхәрәлиләр. Аларның шул мәсхәрәләнгән ата-аналары белән сөйләшергә ирек бирмиләр. И шунда минем мин татар халкын якларга тиеш түгел.
Татар теле өчен алып барылган бу курашта Нил Вали ялгызы. Казанда узган мәхкәмә бүлмәсендә дә ул бер үзе була.
Югары судта бер үзем, бер кем бу эштә катнашырга теләмиләр, чөнки бөтенесе куркытылган. Шундый сәясәт апарыла хәзер өстәнсәк. Әгәр дә син шушы бүтән ил белән шөгыльләнсәң, милләт буенча, мәктәп буенча, күпкәнә туп-туры әйтәләр экстремизм. Син экстремист, менә урыслар сені қыса, урыс тілі қыса, син татар тілін көтерге тиеш түгіл, қоршы келерге тиеш түгіл, яқларға тиеш түгіл. Син яқласан, демек син экстремист. Шоның арқасында бик көп кіші бұл үште қатташыға тілі, милли характерден қорқып жүрейлер.
Әлігі фикірлеріні Чистайда яшаушы Нил Вали жеткірді. Чистайда шыннан да татар мәктәбі жоқ ма? Шушы сұрауына шәһәр мәғариф бөлігінің Милли мәсьәләләр буенча баш белгече Гүлия Мифтаховага юлладык. Гүлия ханым әйтүенчә, Чистайда чиста татар мәктәбе юк. Урыс татар мәктәпләре үшәү икән. Чистай районында, авылларда татарча укытуның торышы хакында Гүлия Мифтахова мондый мәгълүматлар бирде.
Барлыгы 9 татар мәктәбе бар. Менә шу 9 татар мәктәбендә 710 бала белем ала, чиста, саф туган телдә, татар телендә. Һәм инде бу татар теле мәктәпләреннән тыш безнең тагын 6 рус татар мәктәбе бар. Менә шушы 6 рус татар мәктәбендә 1787 бала укый, һәм инде алар арасында 994 татар баласы бар. Һәм алар 994 татар баласы да татар классларында яисә татар төркемнәрендә белем алалар. Димәк инде рус төркемнәрендә утырмыйлар. Безнең Чистай муниципаль районында үзебезнең телебезне, үзебезнең милләтебезне яраттыру, саклау уңаеннан төрле конкурслар була, төрле чаралар үткәрәбез.
Гүлия ханым, Чистай районындагы татар теле һәм әдәбияты укытучыларының Татарстан күләм бәйгеләрдә алдангы урыннарны алуын да ассызыклады.
Чистай мәктәпләрендә татар телен яклап көрәшүче Нил Уәли турында Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләде.